สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมาให้ฟังกันวันนี้นะครับลองนึกภาพตามนะครับการบริหารจัดการคนจำนวนเป็นแสนคนเนี่ยนี่คือความท้าทายที่กรุงเทพมหานครหรือกทม.ต้องเจอทุกวันเลยในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่มากแล้วก็ซับซ้อนมากแห่งหนึ่งของประเทศเราวันนี้เราจะมาสำรวจกลไกเบื้องหลังการบริหารงานบุคคลของกทม.กัน
ค่ะคือที่น่าสนใจนะคะกทม.ไม่ได้มองแค่เรื่องประสิทธิภาพอย่างเดียว
แต่ตั้งเป้าไปไกลกว่านั้นเยอะเลยคืออยากเป็นต้นแบบ
ค่ะต้นแบบการพัฒนาเลยนะคะ
ใช่ครับเรื่องระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระบบราชการมหานครเลยทีเดียว
ซึ่งก็หมายถึงว่าบุคลากรต้องมีคุณภาพมีความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
ครับแล้วก็องค์กรต้องโปร่งใสมีธรรมาภิบาลมีศักยภาพสูง
ฟังดูก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆค่ะ
ใช่ครับและจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีโครงสร้างหลักๆอยู่2ส่วนที่สำคัญมากๆเลยในเรื่องนี้ส่วนแรกคือคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่ากก.นะครับ
ค่ะกก.
และอีกส่วนหนึ่งเหมือนเป็นกลไกคุ้มครองความเป็นธรรมโดยเฉพาะเลยคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ชื่อยาวนิดนึงนะคะกพค.กรุงเทพมหานครค่ะ
ใช่ครับกพค.กรุงเทพมหานครเราจะมาดูกันว่า2กลไกนี้ทำงานยังไงทำไมต้องออกแบบมาแบบนี้แล้วมันตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่ว่ามาได้จริงไหมโดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรมนี่แหละครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยดีกว่ากับคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือกก.อันนี้คือตั้งขึ้นตามพรบ.ระเบียบข้าราชการกทม.ปี 2554เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการด้าน HR ของกทม.เลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะกก.นี้ถือเป็นกลไกหลักเลยที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็วางกรอบใหญ่ๆให้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของกทม.บทบาทสำคัญมากๆก็คือการให้คำแนะนำกับท่านผู้ว่ากทม.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์การจัดโครงสร้างองค์กรไปจนถึงเรื่องการพัฒนาคนให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของกทม.ค่ะ
โอ้ฟังดูเป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยครับแล้วใครบ้างครับที่เข้ามานั่งในกก.นี้เห็นว่าโครงสร้างนี้น่าสนใจทีเดียวเพราะไม่ได้มีแค่คนของกทม.อย่างเดียว
ถูกต้องค่ะโครงสร้างกก.นี่เขาออกแบบมาให้สะท้อนมุมมองที่หลากหลายมากๆประธานก็คือท่านผู้ว่ากทม.เองนะคะแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานกลางสำคัญสำคัญอย่างเช่นปลัดกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการกพ.อันนี้ก็จะดูแลข้าราชการพลเรือนทั้งประเทศเลขาธิการกพร.ที่ดูเรื่องการพัฒนาระบบราชการรวมถึงมีเลขาธิการกคศ.ที่ดูแลครูแล้วก็เลขาธิการกกอ.ที่ดูแลอุดมศึกษาด้วยค่ะการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานกลางเหล่านี้เข้ามาก็เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางของกทม.มันสอดคล้องกับมาตรฐานแล้วก็นโยบายระดับชาติด้วยนะคะ
อ๋อเข้าใจเลยครับคือดึงเอาหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการการศึกษาต่างๆเข้ามาเพื่อให้มองภาพรวมทั้งประเทศได้แล้วในฝั่งของกทม.เองล่ะครับมีใครบ้าง
ในส่วนของกทม.เองก็จะมีรองผู้ว่าที่ท่านผู้ว่ามอบหมายนะคะแล้วก็มีปลัดกทม.ซึ่งเป็นข้าราชการประจำสูงสุดของกทม.ที่น่าสนใจคือมีผู้แทนบุคลากรกทม.ที่มาจากการเลือกตั้งกันเอง1คนอันนี้ก็เพื่อให้เสียงของพนักงานจริงๆได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงแล้วก็มีหัวหน้าสำนักงานกก.เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่งค่ะ
ยังไม่หมดใช่ไหมครับเหมือนจะยังมีตัวแทนจากข้าราชการประเภทต่างๆด้วยอ
่
ะ
ใช่ค่ะยังมีผู้แทนข้าราชการกทม.ประเภทต่างๆอีก5คนอันนี้ก็มาจากการเลือกต้องกันเองเหมือนกันก็คือจากสายสามัญ2คนสายครู2คนแล้วก็สายมหาวิทยาลัยอีก1คนเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มข้าราชการหลักๆของกทม.นะคะและส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยก็คือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก5ท่านที่คัดเลือกมาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในสาขาที่จำเป็นเช่นการบริหารท้องถิ่นการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR กฎหมายการศึกษาหรือด้านอื่นๆที่จะช่วยให้การตัดสินใจมันรอบด้านแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นค่ะ
โอ้โหรวมๆแล้วนี่เกือบ20คนเลยนะครับจากหลากหลายที่มาจริงๆทั้งฝ่ายบริหารส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเองตัวแทนพนักงานที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญภายนอกดูเหมือนจะพยายามสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ถ่วงดุลอำนาจกันพอสมควรเลยแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับการมีกรรมการเยอะขนาดนี้จ จากต่างที่มาขนาดนี้เนี่ยมันทำให้การทำงานคล่องตัวไหมครับหรือว่าตัดสินใจได้เร็วพอหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะกลายเป็นความท้าทายในการหาข้อสรุปกันเอง
เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือความหลากหลายเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อท้าทายนะคะข้อดีก็คือทำให้เราได้มุมมองที่ครบถ้วนรอบด้านลดโอกาสที่การตัดสินใจจะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งแต่ข้อท้าทายก็อย่างที่คุณว่ามาเลยค่ะคือการประสานความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่หลากหลายมากขนาดนี้อาจจะต้องใช้เวลาและการตัดสินใจในบางเรื่องก็อาจจะไม่รวดเร็วทันใจเท่าที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นจุดที่กกก.เองก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อให้ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานได้อยู่นะคะ
น่าคิดตามเลยครับแล้วด้วยโครงสร้างแบบนี้อำนาจหน้าที่หลักๆของกกก.นี่ครอบคลุมอะไรบ้างครับ
อำนาจหน้าที่หลักๆก็สอดคล้องกับเป้าหมายเลยค่ะคือกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็มาตรฐานด้าน HR ทั้งหมดของกทม.รวมถึงการออกกฎกก.ข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับคนตั้งแต่เรื่องการสอบการบรรจุการเลื่อนตำแหน่งการประเมินผลไปจนถึงเรื่องวินัยเลยนะคะซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็มีผลบังคับใช้เหมือนเป็นกฎหมายย่อยๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะกก.ยังมีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรการตั้งยุบหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยงานต่างๆแล้วก็การกำหนดกรอบอัตรากำลังว่าหน่วยงานไหนควรจะมีคนเท่าไหร่ตำแหน่งอะไรบ้างรวมถึงการตีความปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้พรบข้าราชการกทม.ฉบับนี้และที่สำคัญมากอีกอย่างคือการกำกับดูแลตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการบริหาร HR ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกทม.ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมแล้วก็มาตรฐานที่วางเอาไว้ค่ะ
ฟังดูแล้วกก.คือเหมือนเป็นผู้คุมกฎแล้วก็วางยุทธศาสตร์ด้านคนทั้งหมดของกทม.เลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีเรื่องที่มันซับซ้อนหรือว่าต้องการการพิจารณาแบบเฉพาะทางมากๆกก.ต้องทำเองทั้งหมดเลยเหรอครับ
อ๋อไม่จำเป็นค่ะกก.มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญหรือที่เราเรียกย่อๆว่าอกก.วิสามัญขึ้นมาช่วยงานได้ค่ะก็คือสามารถดึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยพิจารณาเรื่องต่างๆก่อนที่จะเสนอกก.ชุดใหญ่ได้ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำให้การพิจารณาเรื่องเฉพาะทางมีความลึกซึ้งมากขึ้นและแน่นอนว่าก็มีสำนักงานกก.เป็นหน่วยงานฝ่ายเลขานุการคอยสนับสนุนข้อมูลทำงานวิชาการทำวิจัยแล้วก็งานธุรการต่างๆให้ค่ะ
เข้าใจภาพของกก.ชัดเจนขึ้นมากครับเป็นเหมือนสภาที่วางนโยบายวางกฎเกณฑ์ด้าน HR ทีนี้พอมีกฎแล้วก็ต้องมีคนบังคับใช้กฎนั้นและแน่นอนว่าในการบังคับใช้กับคนจำนวนมากเป็นแสนคนเนี่ยมันย่อมอาจจะเกิดความผิดพลาดความไม่พอใจหรือข้อโต้แย้งขึ้นมาได้ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากว่ากทม.เขามีกลไกอะไรมารองรับเรื่องความเป็นธรรมให้กับบุคลากรจำนวนมหาศาลขนาดนี้นี่คงเป็นที่มาของกพค.กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นพัฒนาการที่สำคัญมากในการบริหารงานบุคคลของกทม.เลยนะคะแล้วก็สะท้อนการเรียนรู้จากอดีตด้วยค่ะการมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือกพค.กรุงเทพมหานครเนี่ยแยกออกมาต่างหากจากกกก.คือมันมีเหตุผลที่ลึกซึ้งนะคะลองนึกภาพตามนะคะคือก่อนที่จะมีพรบ.ปี 2554เนี่ยกกก.เดิมทำหน้าที่แทบจะเหมาหมดเลยว่ากันง่ายๆคือทั้งออกกฎเองอันนี้ก็คล้ายๆฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมคะทั้งบริหารจัดการอนุมัติเรื่องต่างๆอันนี้ก็คล้ายๆฝ่ายบริหารแล้วก็ยังพิจารณาตัดสินเรื่องลงโทษทางวินัยเรื่องอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ต่างๆด้วยอันนี้ก็คล้ายๆฝ่ายตุลาการเลย
อ้าวเหมือนรวบอำนาจไว้ที่เดียวเลยสิครับ
ใช่ค่ะซึ่งการรวมอำนาจแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเชิงหลักการอยู่2 อย่างอย่างน้อยนะคะ1คือมันเหมือนกับว่ากกก.เป็นคนเขียนกฎเองเป็นคนใช้กฎนั้นเองแล้วก็เป็นคนตัดสินเองเวลาเกิดข้อพิพาทเรื่องกฎนั้นขึ้นมาคือหลักประกันความเป็นธรรมมันก็อาจจะดูหย่อนยานไปหน่อยเหมือนเป็นทั้งผู้เล่นแล้วก็เป็นกรรมการในสนามเดียวกันนะคะ2คือกกก.ในสมัยก่อนนู้นนะคะอยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายบริหารโดยตรงโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองนั่งเป็นประธานทำให้เวลาพิจารณาเรื่องอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่อาจจะไปเกี่ยวพันกับผู้บริหารระดับสูงหรือเกี่ยวกับนโยบายมันก็เกิดคำถามเรื่องความเป็นอิสระความเป็นกลางได้ง่ายนะคะ
อ๋อเข้าใจประเด็นเลยครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่อิสระนี่ชัดเจนเลยการเมืองอาจจะเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจเรื่องความเป็นธรรมของข้าราชการง่าย
ใช่ค่ะดังนั้นพอมีการปฏิรูประบบราชการแล้วก็มีรัฐธรรมนูญปี2550ที่กำหนดให้ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยพอมีการออกพรบข้าราชการกทมปี2554ก็เลยออกแบบโครงสร้างใหม่โดยจงใจแยกอำนาจหน้าที่ในลักษณะตุลาการหรือการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทด้าน HR ออกมาตั้งเป็นกพค.กรุงเทพมหานครที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ดูแลเรื่องความเป็นธรรมโดยเฉพาะเลยให้กก.โฟกัสไปที่การวางนโยบายวางกฎเกณฑ์ส่วนกพค.ก็มาทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมไป
เป็นการแยกอำนาจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนขึ้นจริงๆนะครับแล้วอะไรคือหลักประกันความเป็นอิสระของกพค.ที่ว่านี้ครับดูจากโครงสร้างแล้วต่างจากกก.พอสมควรเลย
ต่างกันชัดเจนเลยค่ะกพค.กรุงเทพมหานครมีกรรมการแค่5คนเท่านั้นแต่เป็นกรรมการที่ต้องทำงานเต็มเวลาเลยนะคะไม่ได้เป็นตำแหน่งควบเหมือนกรรมการกก.บางส่วนเพื่อให้ท่านสามารถทุ่มเทกับงานพิจารณาคดีได้อย่างเต็มที่วาระการดำรงตำแหน่งก็แค่6ปีแล้วก็เป็นได้แค่วาระเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือการยึดติดกับตำแหน่งอะค่ะ
แล้วการได้มาซึ่งกรรมการ5ท่านนี้แหละครับมายังไง
จุดนี้สำคัญมากเลยค่ะกรรมการกพค.ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งโดยตรงจากฝ่ายบริหารนะคะแต่มาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกชุดนี้เนี่ยมีท่านประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานแล้วก็มีผู้แทนจากศาลฎีกากับผู้แทนกก.ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการด้วยจะเห็นว่าองค์ประกอบของคนคัดเลือกเนี่ยเน้นความเป็นกลางมากๆแล้วก็มาจากฝ่ายตุลาการเป็นหลักเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกโปร่งใสแล้วก็ได้คนที่น่าเชื่อถือจริงๆไม่ถูกมองว่าเป็นการเมืองหรือฝ่ายบริหารส่งเข้ามา
โอ้โหฟังดูแล้วเป็นการออกแบบที่พยายามสร้างเกราะป้องกันความเป็นอิสระอย่างแน่นหนาจริงๆนะครับแล้วพอได้กรรมการมาแล้วอำนาจหน้าที่หลักๆของกพค.นี่เน้นไปที่เรื่องไหนบ้างครับ
อำนาจหน้าที่ตามมาตรา37ของพ.ร.บ.นะคะก็จะโฟกัสไปที่การพิทักษ์ระบบคุณธรรมโดยตรงเลยค่ะคือ 1. เสนอแนะต่อกพค.เกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรมมากขึ้น 2. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์อันนี้สำคัญมากคือกรณีที่ข้าราชการหรือบุคลากรกทม.ถูกลงโทษทางวินัยหรือได้รับคำสั่งโยกย้ายบรรจุแต่งตั้งที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมไม่พอใจก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อกพค.ได้3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์อันนี้คือกรณีที่รู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรือไม่กระทำของผู้บังคับบัญชาที่อาจจะไม่ใช่เรื่องวินัยโดยตรงแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ 4. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมเช่นพกพค.เห็นว่ามีกรณีที่หน่วยงานหรือผู้บริหารฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านคุณธรรมก็อาจจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อแก้ไขได้เองเลย5. มีอำนาจออกกฎกพค.ข้อบังคับระเบียบของตัวเองเพื่อกำหนดกระบวนการพิจารณาต่างๆและ6สามารถแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อมาช่วยพิจารณาสำนวนคดีได้คล้ายๆมีผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลนะคะ
โหเหมือนเป็นศาลปกครองย่อมๆภายในกทม.เลยนะครับที่ดูแลเรื่องข้อพิพาทด้านการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะและคำวินิจฉัยของกพค.นี้ถือเป็นที่สุดเลยไหมครับ
ถือเป็นที่สุดในฝ่ายบริหารค่ะคือคำวินิจฉัยของกพค.เนี่ยมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามเช่นถ้ากพค.วินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษหน่วยงานก็ต้องเพิกถอนแต่ว่านะคะหากผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์ยังไม่พอใจคำวินิจฉัยของกพค.อีกก็ยังมีสิทธินำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งเป็นองค์กรตุลาการภายนอกได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยกพค.ค่ะก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบโดยระบบศาลจริงๆอีกชั้นหนึ่ง
อ๋อยังมีศาลปกครองเป็นด่านสุดท้ายจริงๆอีกชั้นหนึ่งน่าสนใจครับแสดงว่ากพค.ก็ทำหน้าที่กลั่นกรองและก็ให้ความไปทำในระดับองค์กรไปก่อนแล้วกระบวนการทำงานของกพค.ตอนพิจารณาเรื่องต่างๆนี่เป็นอย่างไรครับมีหลักประกันอะไรให้คู่กรณีมั่นใจได้บ้างครับ
กระบวนการพิจารณาของกพค.นะคะจะใช้ระบบไต่สวนคล้ายๆกับศาลปกครองเลยค่ะคือกพค.มีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองไม่ใช่รอฟังแต่สิ่งที่คู่กรณีเสนอมาอย่างเดียวต้องให้โอกาสคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน โต้แย้งกันอย่างเต็มที่ยึดหลักฝั่งความสองฝ่ายมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละขั้นตอนไว้ค่อนข้างชัดเจนเพื่อไม่ให้เรื่องมันล่าช้าเกินไปและด้วยความที่กรรมการท่านทำงานเต็มเวลาก็คาดหวังได้ถึงความเป็นมืออาชีพความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะค่ะ
ฟังดูเป็นระบบที่พยายามสร้างความน่าเชื่อถือและก็เข้าถึงได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับระบบนี้มันเวิร์กแค่ไหนมีเสียงสะท้อนจากข้าราชการกทม.บ้างไหมครับว่ากพพค.ช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันยังอาจจะมีอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการเหล่านี้อยู่บ้าง
ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเนี่ยน่าสนใจมากค่ะแน่นอนว่าการมีกพค.เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญมากๆในการสร้างหลักประกันความเป็นธรรมที่ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะคะทำให้ข้าราชการมีที่พึ่งที่เป็นอิสระมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าอาจจะยังมีความท้าทายอยู่บ้างเหมือนกันเช่นเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาถึงแม้จะมีกรอบกำหนดแต่บางคดีที่มันซับซ้อนมากๆก็อาจจะยังใช้เวลานานอยู่ดีหรือเรื่องการรับรู้และความเข้าใจของบุคลากรเองว่าพวกเขามีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วจะใช้ช่องทางนี้ได้อย่างไรการสื่อสารให้เข้าถึงบุคลากรในระดับปฏิบัติการจริงๆอาจจะยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไปรวมถึงคำถามที่ว่าแม้กรรมการจะมาจากการคัดเลือกที่ดูเป็นกลางมากๆแล้วก็ตามแต่ในระบบราชการที่มันใหญ่มากๆเนี่ยอิทธิคุณหรือแรงกดดันแฝงต่างๆมันหายไปหมดจดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคอยจับตาดูแล้วก็ประเมินผลกันต่อเนื่องค่ะ
เป็นประเด็นที่ต้องมองตามความเป็นจริงเลยนะครับไม่มีระบบไหนสมบูรณ์แบบ 100% แต่การมีกลไกเฉพาะขึ้นมาก็ย่อมดีกว่าไม่มีเลยเอาละครับถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดจากที่เราคุยกันมาวันนี้เรื่องกก.และก็กพค.กรุงเทพมหานครเนี่ยเราได้เห็นภาพอะไรบ้างครับ
ค่ะเราก็ได้เห็นภาพการออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกทม.ที่มี2เสาหลักนะคะเสาแรกคือกก.ที่ทำหน้าที่เหมือนสถาปนิกแล้วก็ผู้จัดการโครงการคือวางแผนกำหนดนโยบายสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็กำกับดูแลภาพรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วนเสาที่2คือกพค.กรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่เหมือนผู้ตรวจสอบแล้วก็ผู้ตัดสินที่เป็นอิสระคอยพิทักษ์ระบบคุณธรรมตรวจสอบการใช้อำนาจแล้วก็ให้ความเป็นธรรมเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นมาการแยก2บทบาทนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนคือหัวใจสำคัญที่พ.ร.บ. 2554ต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในอดีตแล้วก็ยกระดับหลักประกันความเป็นธรรมให้ดีขึ้นค่ะ
ใช่เลยครับซึ่งการมี2เสาหลักที่คอยคานอำนาจแล้วก็ทำงานเกื้อหนุนกันแบบนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกทม.ไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นองค์กรต้นแบบด้าน HR และการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีศักยภาพสูงอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้
ใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบโครงสร้างแบบนี้มันสะท้อนความตั้งใจที่จะสร้างระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างกทม.เพราะว่าเมื่อบุคลากรมีความเชื่อมั่นในระบบมีขวัญกำลังใจที่ดีรู้สึกว่าองค์กรดูแลพวกเขาอย่างเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและท้ายที่สุดก็คือคุณภาพของการบริการประชาชนด้วยค่ะ
เป็นมุมมองที่เชื่อมโยงกลไกภายในกับผลลัพธ์ภายนอกได้ดีมากๆเลยครับทีนี้ก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้สักหน่อยนะครับคือในเมื่อคำวินิจฉัยของกพค.เนี่ยแม้จะเป็นด่านสุดท้ายในฝ่ายบริหารแล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถถูกนำไปฟ้องต่อศาลปกครองได้อีกคำถามก็คือว่าเส้นแบ่งหรือว่าความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างกระบวนการยุติธรรมภายในองค์กรผ่านกพค.กับการตรวจสอบโดยศาลภายนอกเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนการที่เรื่องยังไปถึงศาลได้อีกมันสะท้อนจุดแข็งหรืออาจจะเป็นจุดอ่อนของระบบกพค.อย่างไรในมุมมองของการบริหารงานบุคลากรภาครัฐครับ
เป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็น่าขบคิดต่อมากเลยค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของบุคลากรภาครัฐโดยตรงเลยนะคะ
หรืออีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะลองคิดกันดูนะครับคือเราจะวัดผลความสำเร็จของกลไกอย่างกกก.และกพพค.ได้อย่างไรบ้างไม่ใช่แค่ในเชิงโครงสร้างหรือว่าจำนวนคดีที่พิจารณาเสร็จไปนะครับแต่จะวัดผลว่ามันช่วยให้กทม.บรรลุวิสัยทัศน์เรื่องความสมดุลในชีวิตการทำงานหรือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้จริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมได้ยังไงตัวชี้วัดมันควรจะเป็นอะไรได้บ้างลองนำคำถามเหล่านี้ไปขบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเราแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ